dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 500 milion euro llogaritën shpenzimet e diasporës gjatë sezonit të verës, bizneset flasin për ndikimin e këtyre thyrave. Nuk do të ketë sërish shtyrje të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, procesi nis në shtator. Për këto dhe informacione tjera, ju ftojmë të dëgjoni edicionin në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në 500 milion euro vlerësohet të jenë shpenzimet e diasporës o Kosovës gjatë sezonit të verës. Ky qarkullim ka bërë që bizneset të ringjallen pas humbjes që ata kanë pësuar si pasojë e pandemisë COVID-19. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Vetëm gjatë muajit korrik dhe gusht mbi 50% ka pasur rritje të shitjes kompania Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thot pronari kësaj kompanie Bashkim Osmani. Kjo rritje shtonaj ka ardhur nga numri madh i qytetarëve nga diaspora, të cilët po kalojnë pushimet në Kosovë.
Pal diasporës, pal ardhjes e tyre në vendinje, është një theksim i dukshëm në aspekt, po thëmë, general sa i përket ekonomisë vendit, sepse ata bëjnë shpenzime, bëjnë riparime, bëjnë gjithçka që neve na shkon për shtati dhe na krijon mundësi që të zhvillohemi dukshëm më shumë se që vjetë fjala në mujt. Tjerë që janë mujtë normale, ose që bala faqëllë i vetëm me konsumatorët tanë.
Në vitin e kaluar, në periudën e njëjtë kohore, kompania Laberion kishte shënuar rënje të shitjes për mbi 20%, pasi diaspora kishte anulluar vizitat në Kosovë për shkak të pandemisë me COVID-19. Sezoni verës është koha kur qytetarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kthehen në Kosovë për të kaluar pushimet. Gjatë kësaj kohë shumë herë nuk arrin të gjenë taksi të lirë apo një vend në restorante apo kafiteri. Rrugët po ashtu janë të ngarkuar me automjete. Bizneset raportojnë për rritje të madhe të konsumit. Lirim Krasniqi nga organizata jo qeveritare Germin, organizat kjo që merret kryesisht me çështje të diasporës, vlerëson se nga fundi muajit qershor deri në fillim të muajit gusht rreth 1 milion qytetar nga diaspora kanë ardhur në Kosovë. Ai tregon se në rastin më të mirë shpenzimet e tyre gjatë sezonit të verës, sipas vlerësimeve të bëra, arrin shifrën e 500 milion euro.
Sipas një vlerësimi që kemi bërë ne, por edhe organizata tjera që merren pak a shumë me këto analiza, vlerësohet që në rastin më të keq të mundshëm, po themi kështu, e diaspora ka harxhuar rreth 300 milion euro gjatë vizitave që janë bërë në Kosovë gjatë këtyre muajve të verës. Ndërsa në rastin më të mirë, ajo shifër mund të shkojë deri në 500 milion euro. Cili do rast është një shifër jashtëzakonisht e lartë dhe është një lloj infuzioni për ekonominë e Kosovës, sidomos në rrethonat e pas pandemisë kur një pjesë e madhe e bizneseve kishin regjistruar humbje shumë të mëdha.
Përveç shpenzimeve që diaspora e Kosovës bën gjatë sezonit të verës, çdo vit Kosova pranon remitenca. Vetëm vitin e kaluar, mjetet e ardhura nga diaspora kanë kapur vlerën prej 980.1 milion euro. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri personave që ka hyrë në Kosovë përmes transportit rrugor dhe ajror gjatë muajit korrik dhe gusht ka shënuar rritje. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, theksohet se derisa në muajin qershor numri personave që kanë hyrë përmes transportit rrugor ka qenë 1.858.533, në muajin korrik është rritur për mbi 1 milion. Ndërsa vetëm brenda 15 ditëve të muajit gusht në Kosovë kanë hyrë 1.409.502 persona. Në aeroportin ndërkombëtar të Kosovës Adem Jashari, numri udhëtarëve në muajin korrik ishte 340.426, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2019, ka pasur rritje për 60.433 udhëtarë. Në 15 ditë të muajit gusht janë realizuar 738 fluturime me 99.634 udhëtarë. Si ekonomia e Kosovës ka shënuar rritje, ka theksuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar. Kurti ka thënë se vetëm në trejorin e dytë të këtij viti, qarkullimi i bizneseve ka shënuar rritje për 46%. Ky krahasim ka pasur në reagime nga opozita. Ish-ministri i financave nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmet e Bajrami, thekson se nuk bën krahasime me vitin e kaluar, kur vendi ishte i mbyllur për shkak të pandemisë. Megjithatë, nëse të dhënat krahasohen edhe me vitin 2019, shihet se ka pasur ngritje të hyrave që mblidhen brenda vendit dhe në kufi. Sipas dhënave të ATK-s, në 6 mujorin e vitit 2019, të hyrat tatimore në Kosovë kanë qenë në vlerë prej 239.5 milion euro, ndërsa në vitin 2021, totali të hyrave ka vlerën e 290.3 milion euro. Edhe të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se ka pasur rritje të hyrave nëse krahasohet periudha janar korrik 2019 me periudhën e njëjtë të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Disa ditë para arritjes së këngëtarit serb Goran Bregović në festën e birrës në Korç, posterët me fytyrën e tij janë bërë me ngjyrë të zezë në disa rrugë të Tiranës në Shqipëri. Ende nuk dihet se kush i dëmtoi këta poster, por debati për dhe kundër pjesëmarrjes së tij në këtë festë vazhdon. Goran Bregović pritet të performojë në festën e birrës në Korç të dielën më 22 gusht. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Në disa rrugë të Tiranës, poster me fytyrën e këngëtarit Goran Bregović janë mbuluar me ngjyrë të zezë dhe mbitohet shkruar viti 1999. Bregović pritet të marrë pjesë në festën e birrës në Korçë më 22 gusht. Posterët tashmë janë zëvendësuar, por mbishkrimet kanë mbetur. Disa qytetarë të Tiranës janë kundër ardhjes së tij. Gani Maloku dhe Elton Fuga, që të dy banorët e kryeqytetit, thanë për Radio Evropa e Lirë se Bregović nuk është i mirë së ardhur në Shqipëri.
Ka kënu edhe kangë që Kalashnikovët e ka kënu e kur ka qenë ajo luftë e Kosovës. Që që për mua e nuk duhet vikë.
Nuk është e kam djekë shumë, të më thënë të lajme në kote fundit, por se për vendimin tim nuk është e shoftë përqyshme si akt.
Kënga Kalashnikove vitit 1995 është arsye pse shqiptarët janë kundër ardhjes së tij. Kjo këngë pretendohet se zgjoj nacionalizmin serb dhe settingut e kësaj këngë nxitën ushtarët serb për të kryer masakra. Kjo këngë është komponuar për filmin Underground të regjisorit Emir Kusturica. Underground është vlerësuar si film propagandë nga shteti serb. Për dallim nga shumë qytetarë të tjerë, ka të tillë që pëlqejnë këngët e Bregovićit. Silva Mili nga Tirana thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë një koncert të Bregovićit.
Goran Bregović e kam dëgjuar në Athinë. Dhe si këngëtar, si kompozitor, këngët e tij janë fantastike, më kanë pëlqyer shumë. Tani bindjet e tij politike që ka dhe si reflekton kjo e me ardhin e tij këtu, them drejtën këtë nuk e di.
Ardhja e tij në festën e birrës në Korçë është kundërshtuar edhe në Kosovë. Disa muzikantë dhe sponsorë nga Kosova dhe Shqipëria hoqën dorë nga pjesëmarrja në koncert. Në vitin 2006, Bregović ishte shpallur qytetar deri Tiranës. Po atë vit, Goran Bregović mbajti një koncert në kryeqytetin e Shqipërisë dhe çmimi i Chelsea i Tiranës ju dorëzua nga kryebashkiaku i atëhershëm, tash kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Goran Bregović u lindë në Sarajevë në vitin 1950. Baba i tij ishte kroat dhe nëna serbe, kurse gruaja e tij është boshnjake. Ai është një muzikant dhe ish frontman i bendit Bjelodugme, një nga grupet më të njohura të rokut në ish Jugosllavi. Kur filloi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992, Bregović u shpërngul me familjen e tij në Paris, por shpesh qëndroi gjithashtu në Beograd. Bregović vetë nuk është shprehur publikisht mbi luftrat në ish Jugosllavi. Qendrimi neutral thonë se ishte ai për të cilën publiku e dënon. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas rreth 20 vitesh, Maqedonia e Veriut pret që në shtator të regjistrojë popullsinë. Shtyrja këtij procesi kishte të bënte kryesisht me përplasjet mes partive lidhur me metodologjinë dhe pretendimet e opozitës për manipulim të përbërjes etnike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se shtyrje nuk do të ketë pavarësisht reagimeve, por edhe gjendjes epidemiologjike. Enti shtetror i statistikës ende nuk ka arritur të kompletojë numrin e regjistruesve në teren, por beson në përfundimin me sukses të regjistrimit që do të realizohet nga data 5 deri më 30 shtator. Raporti i Suf Kadriut.
Macedonia e Veriut është vendosur që në shtator të bëjë regjistrimin e popullsisë 20 vjet pas regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002. Regjistrimi do të realizohet pavarësisht të rritjes së rasteve të infektuarve me COVID-19. Ai duhet të mbahet në prill, por pikërisht për shkak të pandemisë ishte të shtyrë për në shtator. Operacioni statistikor pritet të realizohet nga 5 deri më 30 shtator, por enti shtetëror i statistikës ka bërë të ditur për mos interesimin e duhur të regjistruesve në teren. Edhe 2 javë deri në nisjen e regjistrimit ka nevojë edhe për rreth 700 regjistrues. Interesimi nuk është në nivel, thotë zëvendësa drejtori entit të statistikës Elmi Selami, për kundër faktit se një regjistrues për angazhimin 20 ditor do të paguhet me rreth 730 euro. Në regjistrim do të përfshihen përfaqësues të gjitha bashkësive etnike.
Problem kemi në interesimin e të gjitha etnive. Mirë po, më evident ishte tek Maqedonas si dhe tek Shqiptarët. Numri përgjithshëm i regjistruar është 5550. Ndërsa deri tani janë paraqitur diku mbi 4850. Ne mund ta bëjmë edhe me këtë numër të regjistruar regjistrimin, mirë po që të jemi më komod në zbatimin e regjistrimit, ne me gjitha të insistojnë në plotësimin e numrit të planifikuar, mënyrë që mos regjistruesin në teren mos jenë shtypjet kohës, mos jenë shtypjet e detyrës shtuar e kështu me radhë.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Ilmi Selami, zëvendësa drejtori entit të shtetëror të statistikës. A i thot se të gjithë regjistruesit do të punojnë në teren bazuar në protokollet i Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtjen nga pandemia. Kështu që përjashton çdo mundësi që kësaj radhe të shtyhet regjistrimi.
Unë mendoj se të gjitha arsyet janë shterur për mos mbajtje të regjistrimit. Të gjitha arsyet janë shterur për shtyrje të regjistrimit dhe duke pas parasysh këtë që po them, edhe duke pas parasysh edhe lidhje veç më është aktiv, do të thonë çdo arsye, çdo shkasë dhe çdo shkak, çdo subjekti politik apo shoqëror qoftë, më nuk mban dhe regjistrimi do të thonë edhe disa ditë veç më praktikisht do filloj më 5 shtator dhe shpresojmë të jeti sukseshëm dhe në 3 shtator të bëjmë një pas 20 viteve një proces të sukseshëm të regjistrimi.
Ka deklaruar Selami se regjistrimi nuk do të shtyhet, e thotë edhe kryeministri Zoran Zaev. A i beson se procesi do të mbështetet edhe nga partia opozitare Maqedonase VMRO DPMNE me kërkesë të së cilës regjistrimi ishte shtyrë për në shtator.
Po pisot, ne samo što ne smeme da razmisluame za odlužuvanje, to je naša ovrsk, naša dolžnost. Site sme zajedno v ova rabota.
Ne nuk duhet të mendojme për shtyrje në regjistrimit, është obligimi jun që ta bëjmë këta. Në këtë proces janë të përfshirë të gjithë edhe opozita me kërkesat e saj që tashmë janë pjesë e ligjit. Le të bëjmë një regjistrim, është një proces statistikor që është thelbësor për të gjitha planet dhe sfidat tona ekonomike që kemi paranesh dhe së fundi pas 20 vjetësh të bëjmë operacionin statistikor, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga VMRO DPMNE-ja nuk kanë dalë me vlerësime mbi regjistrimin, ndërsa kundër është të shprehur partia tjetër opozitare e Majta. Ajo pretendon se regjistrimi do të manipulohet për të nxjerrë, siç ka thënë, të dhëna jo reale mbi përbërjen etnike të popullsisë, duke pretenduar në numër më të ulët të shqiptarëve se 25.17% sa janë bazuar në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2002. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.